Da pacem Domine sustinentibus te, ut profete tui fideles inveniantur, exaudi preces servitui, et plebis tue Israel. Laetatus huminisque dicta sunt mihi, in domum Domini bimus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Da pacem Domine sustinentibus te, ut profete tui fideles inveniantur, exaudi preces servitui.